Kapitola 52. Pro množství práce se musela Miluše po svatém Filipovi a Jakubovi omluvit, že se nezúčastní tradiční večeře s rodem vladaře domu Rožmberského. Nebylo to poprvé, proto byla překvapená, když jí Anna Hlohovská obratem zaslala výtku, že práce není omluvou. V dopise stála ještě douška, že Miluši očekávají příští úterý. Pozvání znělo tak kategoricky, že omluva možná nebyla. Miluše byla popravdě řečeno zvědavá, o co může jít. Nedávno si ušila nové šaty podle burgundské módy se širokými prostřihovanými rukávci a tohle byla příležitost, aby se jimi blýskla na Krumlovském dvoře. Do Krumlova dorazila jako obvykle záhy po obědě a nejprve zamířila do budovy purkrabství na dolním nádvoří. Štolba jí ustájil koně a u manželky purkrabího se z cestovního oděvu převlékla do honosného dvorského. S ní vždycky probrala novinky, o kterých se u panské tabule nemluvilo. Sotva se však usadili na lavici. Objevila se paní Beáta, teta a první dvorní dáma frau Cimoru Rožmberské paní. Strážný u brány hlásil, že zdorazila, oznámila přísně Miluši, jako by jí to vyčítala. Se všemi mluvila úsečně a pánovitě, i s vladařem domu Rožmberského. Paní Anna s tebou chce hovořit ještě před začátkem večeře. Jdeme. Na to se nedalo nic odpovědět a tak se zase zvedla a v patách za ní kráčela do kopce k mostu, jímž se vstupovalo do horního hradu. Bylo dusno a horko a paní Beáta navzdory pokročilému věku kráčela tak rychle, že jí stěží stačila. Anna Hlohovská ji přijala v předsálí svého fraucimoru. Pokynula Beatě, aby je i s ostatními opustila. To jen zvýšilo Milušinu zvědavost. Tak, má drahá, měli bychom dokončit záležitost s tvou svatbou, prohlásila důvěrně, sotva se Miluše usadila do pohodlného křesla u okna. Bylo otevřené, do izby proudil příjemný větřík a od řeky doléhaly tlumeně hlasy vorařů. Odpusť, urozená paní, naježila se Miluše, ale o žádné svatbě nevím a vdávat se nehodlám. Pokud si něco takového naznačila vašemu hejtmanovi, pak si ho uvedla v omyl. Já ho v žádný omyl neuvedla, odmítla to suše Anna Hlohovská. Já mu to prostě nařídila. A překvapuje mne, že jste mne neposlechli. Za prvé, já o tvém rozhodnutí nevěděla, a za druhé, svatba se snad uzavírá jinak. Mně a mému vznešenému manželovi nejde o tebe, ale tvého syna Vítka. Náš vladař ctí důstojnost krve svého rodu a proto sleduje i jeho zájmy. Ale co s tím má společného Johannides z Buku? Má drahá, Vítek není jediný bastard, v jeho štěle koluje rožmberská krev. Mužem, který uměl ocenit ženskou krásu, nebyl jen otec mého vznešeného manžela. Když tohle říkala, přísně se zadívala na Miluši, až nepatrně zrudla. Jenže jednou přijala hru, že Vítkovým otcem je Oldřich z Rožmberka a přestat nemohla. Někdy jí to sice bylo nepříjemné, ale většinou z toho měla prospěch. Děd mého manžela, slavné paměti Jindřich, byl prý v tomto ohledu ještě lehkomyslnější. Pokračovala a významně zvedla prst. Tohle tajemství si nech pro sebe. Jedním z jeho bastardů je Johannides z Buku. Proto je hejtmanem a já i můj manžel považujeme za vhodné, aby se postaral o Vítka. Je výtečný rytíř a věrný služebník našeho erbu. Vítka vychová, jak náleží. O Vítkově výchově jsem se již dohodla s minority, oponovala Miluše. A nevidím jediný důvod, abych se vdávala za bastarda, já, urozená žena. I tvůj syn je bastard, chladně ji utěla Anna Holhovská. Stejně jako si svůj hřích zakryla svatbou ty, udělala to i Johannidova matka. S požehnáním a věnem od Jindřicha z Rožmberka se kdysi vdala za Zemana od Vimperka. Podle zemského zákona je Johannidův urozený původ nespochybnitelný. Ale Vítkův? Rytíři z Buku jsou dávným rodem. V jejich žilách koluje krev pana Buška z Velhartic. A tvůj manžel byl malíř, neurozený měšťan. To z hlediska zemského zákona spochybňuje urozenost malého Vítka. Johannides si tě vezme a Vítka přijme za svého. My nesouhlasíme, aby ho vychovávali řeholníci. Tvůj syn potřebuje otce rytíře. On ti nic neřekl? Nedávno mne navštívil, ale o ničem takovém jsme nehovořili. Rozešli jsme se a ne v dobrém. Nechci, aby se do Pasovan vracel. Vím o tom. Dnes večer bude u stolu i on. Usmíříte se a požádáte pana vladaře o souhlas se zásnubami. Ne. Budeš hostem na Krumlově, dokud nepochopíš, co je pro tvůj rod a malého Vítka správné. Takže ty mne uvězníš, urozená paní. Ale děvče, proč taková silná slova? Nezavřeme tě do sklepení. Budeš tady v mém fraucimoru jako host a můžeme o té věci diskutovat. Co když svatbu odmítne Johannides? Už týden je vězněm mého vznešeného manžela. Ani nevím, kde ho drží. Večer ho však stráže ke stolu přivedou, neboj se. A mohla bych si s ním před večeří promluvit mezi čtyřma očima? Ale jistě, má drahá. Jen seď. Nechám ho sem přivést. Ženská pitomá, ty s nám zavařila. Zaklel Johannides, když do komnaty fraucimoru vstoupil. Zdi byly zdobené malbami znázorňujícími tutéž zahradu ve čtyřech ročních obdobích. Na té letní byli dva milenci, kteří se k sobě vinuli pod rozkvetlým keřem. Miluše na malbu mlčky ukázala. Johannides se na okamžik zarazil a pak stejně mlčky ukázal na výjev zimní. Na něm se stará schrbená babice v rozedraném plášti modlila pod stejným keřem, z něhož opadaly listy. Teprve potom se posadil do honosného křesla, v němž ji před chvílí vyslýchala Anna Holhovská. Stáhl obočí a zeptal se: Je Vítek opravdu synem Oldřicha z Rožmberka? Nemínila odpovídat. Jeho otázku považovala za neslušnou. Pokrčila rameny a stejně chladně se zeptala: A ty jsi synem Jindřicha z Rožmberka? Ani on neodpověděl. Seděli dál tiše a rozpačitě se na sebe dívali. První prolomil mlčení on. Vezmeš si mne za manžela? Ne. A ty chceš mě za manželku? Taky ne, potvrdil rychle. Měla pocit, že to řekl s nádechem zklamání, ale nemínila se opájet iluzemi. Vladařovi a jeho manželce se to líbit nebude, upozornila. Kde tě vězní? V komnatě pro hosty. Docela jsem si tam odpočinul. Klidně mě tam mohou věznit dál. Takže dohodnuto. Nevezmeme se, řekla a vstala. Půjdu se nachystat k večeři. Když své rozhodnutí sdělili u tabule vladařovi domu Rožmberského, jen si truchlivě povzdechl a dodal, že není zvyklý, aby podaní nerespektovali jeho přání. Ale chápe, že po nich chce rozhodnutí, které není snadné, a proto jim zatím odpouští a dává jim týden na to, aby našli správnou odpověď. Přímo od tabule odvedli Miluši do komnaty, v níž jí hodlala Anna Hlohovská hostit, jak své vězení zdvořile nazývala. Byla to pohodlně zařízená jizba se širokým lůžkem s nebesy, u okna byla lavice a stůl se čbánem a dvěma číšemi, v rohu truhlice a v protilehlém za zástěnou noční nádoba a nízká, ale široká káť s vodou na mytí. Sotva se Miluše odstrojila a honosné šaty pečlivě složila na víko truhlice. Brzly dveře a na prahu se objevil Johannides z boku. Za ním stál strážný s halapartnou a Anna Hlohovská. Sama rytíře postrčila dovnitř a pobaveně se omlouvala, že palác není dostatečně veliký, aby v něm měli samostatné jizby pro každého. S ohledem na okolnosti však nepovažuje pro svůj dům za hanebné, aby spolu budoucí manželé sdíleli lože už před svatbou. Pak strážný dveře zabouchl a zajistil závorou. Miluše a Johannides se na sebe chvíli překvapeně dívali a pak oba propukli v hlasitý smích. Já se tě už asi nezbavím, řekl láskyplně a objal jí. Když se jí však pokusil políbit, nekompromisně ho odstrčila. To si nech pro ty ostatní. Nejsou žádné ostatní. Sám ses na pasovarech přiznal. To ze zlosti, že jsi mne odmítla, ale není to pravda. Já tě odmítla? Ty jsi přijel rozčertěný, jako bych zhanobila tvé mužství a vynadal si mi jako poslední poběhlici. To přeháníš. Nejvíce jsem ti vynadal jako nejkrásnější ženě křesťanského světa, má drahá. Nejsem tvá drahá. Proč jsi mi lhal, že jsi vdovec? To se těžko vysvětluje. Tak se už nemráč. Kam se hrneš? Zarazila ho, když se chtěl posadit na kraj širokého lůžka. Tady budu spát já. Je v něm dost místa pro oba. Lehneš si na lavici. Nebo mám na lavici spát já, rytíři? Pokrčil rameny, vstal a bez dalších řečí zamířil k oknu. Nechal ho otevřené, byla horká a dusná noc, jaká ohlašovala příchod léta. Svlékl si plášť, bylo zbytečné, aby se do něj zabalil, složil si ho pod hlavu a za chvíli usnul. Stejně rychle usnula i Miluše. Když se ráno vzbudil, Miluše se právě myla za zástěnou. Strašně ho tlačil měchýř a proto ji požádal, zda by ho k sobě nepustila, že zavře oči a rychle tu věc vyřídí. Ale místo toho mu přes horní okraj zástěny podala noční nádobu a suše dodala, že ona ji už použila a až to udělá i on, ať jí vylije z okna. K snídaní jim kuchmistr donesl placky s medem a čbánek ředěného vína. Dveře za sebou zase zajistil závorou. Chrápal si, řekla po chvíli. A co jsem měl dělat jiného? Mohl ses třeba pokusit mne svádět, co pak nejsi rytíř? Právě že jsem rytíř. Tak oba zmlkli a tiše jedli. Teprve když byla miska prázdná a dopili čbánek, zeptal se. Ty bys chtěla, abych tě sváděl? Opovaž se. 3 dny byli spolu zavření v jedné jizbě a buď se hádali, nebo uraženě mlčeli. 3. večer je dal ke svému stolu přivést Jan z Rožmberka. Jak jste daleko s námluvami? Zeptal se zvědavě. Můžeš mi odpovědět, můj ctihodný synovče, proč tě to tak zajímá? Zeptal se drze a s hraným pobouřením Johannides. Co si to dovoluješ? Vykřikl vladař a vyskočil z křesla. Za tohle ti mohu dát srazit hlavu. Udělej to, můj vznešený synovče. Pokud já zemřu, pak snad urozenou paní Miluši propustíš a zapomeneš na tu hloupost, že bychom měli být manželé. Jistě, to by řešení bylo, zasáhla okamžitě Anna Hlohovská. Ovšem příliš snadné a pro celý náš dvůr rozhodně nezajímavé. Ovšem můžeme to udělat také obráceně. Co kdybychom potrestali paní Miluši, že se tě nesnaží svést, protože žena je to krásná a nechápu, proč spolu stále nezdílíte lože. Jak to víš? Zeptala se Miluše Rudá studem. Tahle situace ji urážela víc, než byla ochotná si připustit. Před vašimi dveřmi stojí strážný a má povinnost všechno hlásit, opáčila klidně. Pak se obrátila na manžela. Hrdelní trest bych zatím odložila. Navrhuji, aby se vrátili do své komnaty ohladu. Dnes už k jídlu nedostanou nic. Když je odvedli zpět do komnaty, na stole opravdu nic k jídlu nebylo. Za to tam stály dva plné džbány vína. Posadili se k ním a mlčky pili. V žaludcích jim kručelo a víno bylo nahlad nejlepším lékem. Ty bys si nechal kvůli mě srazit hlavu? Zeptala se tiše, když už měli své džbánky skoro prázdné. Napadá tě jiné řešení? Mne si nevezmeš a do smrti tu hnít nemůžeme. Kdyby ti srazili hlavu, tak je jedno, zda budeš hnít tady nebo v hrobě, ale tebe zachráním. Když jsem ti pomáhal utéct z vězení, nenapadlo by mě, že spolu ve vězení zase skončíme. Za to může ten můj pěkný zadek. Povzdechla si a dopila víno ze džbánku. Oba byli příjemně opilí. Ty ostatní, mají ho taky tak pěkný? Nejsou ostatní. Už jednou jsem ti řekl, že jsem si je vymyslel. Za svůj život jsem doopravdy chodil jen se dvěma ženskými. Takové ty náhodné na jednu noc ty nepočítám. Obě jsou mrtvé. Proto jsem tvrdil, že jsem vdovec. Ty jsi má třetí. Přesto se dáš raději popravit, než bys... Johannides vstal, nestál úplně pevně, obešel stolek a klekl si před ní. Mám tě rád. Na okamžik zaváhala, pak zvedla ruce a objala ho. Špitla. Já tebe taky. Bouřlivě se pomilovali na podlaze, pak zamířili na lůžko a tam pokračovali, dokud únavou neusnuli. Ale ještě než se Miluši zavřeli oči, myhlo se jí hlavou, že tohle museli slyšet strážní snad i před pácem. Ráno je odvedli do Fraucimoru paní Anny Hlohovské a tam oficiálně požádali o souhlas se sňatkem. Svatební hostinu jim slíbila uspořádat ona sama ve velkém hodovním sále. Hned pak se Johannides vrátil do Prachatic, protože díky pobytu na Krumlově tam na něj čekala spousta záležitostí, které musel vyřídit. Odpusť, urozená paní, řekla Miluše, když s vladařovou manželkou osaměla. Ale stejně ti nevěřím, že jsi to celé dělala jen proto, že Johannides a můj syn mají krev pánů pětilisté růže. Taková starost o ty dva. Není to divné? Řeknu ti pravdu, usmála se Anna Hlohovská. Byla v mimořádně dobrém rozmaru. Ale nejprve přísahej, že si to už nerozmyslíš. Co je v tom zase za úskok? Žádný. Ale právě jsem vyhrála spoustu peněz. Vsadila jsem se totiž se svým manželem, že se vy dva vezmete. On tvrdil, že se mi to nikdy nepodaří, protože to by prý spíše Matyáš Korvín přestoupil ke kalichu, než bys ty sklonila svou hrdou hlavu. Ale já od začátku věděla, že ho miluješ. Hned po svatbě, již se v Krumlově účastnila i Markétka a její syn Eliáš se svou ženou Ludmilou, se všichni tři v doprovodu rožmberského hejtmana Johanída vrátili do Prachatic. Pokud šlo o peníze, nikdy nemohl být chvíli klid. Stoupenci římského papeže totiž obsadili Vimperk a blokovali všechny tři stezky přes Šumavu, po nich šputovali soumaři z rakouských zemí z pytly soli na hřbetech. Zastavení dodávek soli znamenalo nižší příjmy za clon. Marie už je očekávala ve svém domě v Solné ulici a chystala jim tabuli, na kterou by mohla být pyšná leckterá žena z panského rodu. Emeram navíc připravil speciální várku tmavého ležáku. Ke stolu s nimi zasedli i prachatický purkmistr, dva končelé a jeden cechmistr, všechno jejich dobří přátelé. Marie a Emeram byli společenští a ve městě si rychle získali dobrou pověst a příznivce. Markétka se zdvořile vyptávala, jak jdou obchody, a nechala si vysvětlit, jak chce městská rada přestavět radnici. Odechla si však, když hosté konečně zmizeli. Se svými příbuznými musela hovořit důvěrně. Pokud se nepodaří uvolnit stezky přes Šumavu, lepší to se solí nebude, obávala se Marie, která o výběru cel věděla nejvíce. Už teď na jarmarcích chybí a její cena prudce roste. Ale i kdyby král Jiřík poslal ozbrojené houfce do Vimperka, jakože to neudělá, do zimy se situace rozhodně nezlepší. A já přijdu o své peníze, mračila se Markétka. Máte nějaký nápad? Já bych měl, ozval se Johannides. Přijal jeho do rodiny, ale seděl stranou a zatím jen poslouchal. Jako rožmberský hejtman bych neměl něco takového vůbec vyslovit, ale už kvůli Miluši to povím. Nejspíš to nevíte, ale vyrostl jsem v Buku. To je dvorec kousek od Vimperka. Když jsem byl malý, v jednom roce, to bylo ještě za válek s kališníky, se stalo něco podobného. Tehdy na tom můj otec velice zbohatl. Nikdo kromě nejbližšího okruhu přátel pánů pětilisté růže neznal jeho skutečný původ. Proto o Teclovi z Buku hovořil jako o svém otci. A vlastně ho za otce opravdu považoval, protože se o něj vždycky staral velice svědomitě. Můj otec se tehdy spojil s několika sousedy a začali sůl přes hory pašovat. Znali různé stezky a tak se dokázali vyhnout mýtnicím. Protože měli navíc přáno u Rožmberků, dostávali tu sůl snadno na trhy jejich panství. V Buku dosud žije můj synovec Smíšek. Vsadím se, že ty tajné stezky zná i on. Pokud bychom obešli Prachatice, Mikuláš by musel v Písku zařídit, aby se tam nikdo nepídil po původu té soli. Projeli bychom Pískem a dál by se už vezla jako legální zboží. Nadchl se okamžitě Eliáš. Jenže Vimperk drží stoupenci římského papeže, upozornila Markétka. Těm by asi nebylo příliš pochuti, aby se jim pod nosem pašovala sůl na kališnické trhy. Leda by dostali zaplaceno, podotkl věcně Johannides. Za jeho otce to bylo stejné, jen s tím rozdílem, že peníze se platily táborskému hejtmanovi. Zbytečné výdaje. Navíc si myslím, že sůl, která se teď v zemi prodává, pašují právě oni. Proč by podporovali konkurenci? Odmítla to Markétka. Měla bych lepší nápad. Copak nemáme Barborku? Když zachytila nechápavý pohled rožmberského hejtmana, pověděla mu o ní a rovněž o Rackovi z Pajereka a loupeživých rytířích z rodu pánů Janovských. A sůl bychom samozřejmě nevozili po zlaté stezce, ale oklikou přes Nýrsko, rozvíjela nápad své tchýně Ludmila. Nedávno se setkala s Mévíkem a Čejchanem, oba se jí velice líbili. Byli to rytíři podle jejího gusta. Eliáše milovala, protože byl hezký, pozorný a uměl jí bavit, ale měl duši umělce. Byla proto ráda, že má i praktické příbuzné. Markétka ocenila její nápad lehkým přikývnutím. I ona byla se svou snachou mimořádně spokojená, někdy jí připomínala její činorodou babičku Markétu. Neměl bych o tom mluvit, ozval se váhavě Johannides z Buku a stišil hlas. Ale už brzy možná stejně jiná možnost nebude. Jan z Rožmberka přijal na svém dvoře papežova legáta a jednají o tom, že by se vrátil mezi stoupence Zelenohorské jednoty. A to by samozřejmě znamenalo, že přestane uznávat zástavy udělené králem Jiříkem. On sám drží Prachatice, takže cla tady ve městě si bude nárokovat on. Pokud ale se solí Prachatice obejdeme, nestane se nic, protože cestu dál na písek ovládají utrakvisti. Dobrý postřeh, souhlasila Marie, protože cla osobně kontrolovala a věděla, jak to chodí. Uměla si spočítat, jaké nebezpečí by jim hrozilo. A jak se mu tedy vyhnout? Dojednáno, rozhodla Markétka. Nemyslím, ozval se nečekaně Emeram. V našem pivovaru platí, že když se vyskytnou problémy a podaří se je vyřešit, dostanou všichni zaplaceno něco navíc. Co tedy mé rodině nabízíš, Markétko? Má pravdu, přidal se na jeho stranu Johannides. I já očekávám křesťanskou odměnu. Budu muset zamhouřit obě oči, budou-li se porušovat práva pánů pětilisté růže. Nicméně lze očekávat, že tenhle podzim budou ceny soli nejvyšší za poslední léta. Nikdo z nás neprodělá, pokud budeme stát při sobě. Tohle Markétka slyšela nerada a dokonce uvažovala, zda se nepostaví proti nárokům svých příbuzných, které se jí zdály přemrštěné. Jenže současně jí došlo, že by jí také mohli obejít, neboť si vůbec nebyla jistá, co by v takovém případě udělala její snacha Ludmila. Nepředpokládala totiž, že by se Eliáš postavil na její stranu proti manželce. A bez nich a těch dalších by splakala nad výdělkem. Proto s těžkým srdcem souhlasila, ale dlouho do tmy se dohadovala o výši jejich podílů a také odměně, jakou nabídnou Barborce. Rod Prokopů byl po svých předcích v obchodu vždycky mimořádně zdatný. Už na začátku srpna se na staroměstských trzích objevila sůl, kterou tam všichni tak zoufale postrádali. A ochotně ji kupovali, i když cena nebyla nízká. Zvláště řezníci a pekaři nehleděli na nějaký ten stříbrňák navíc, protože bez soli nemohli vyrábět. Barborka byla po dlouhé době ve svém živlu, protože sůl osobně pašovala spolu se synem Čejchanem z Regenu. S karavanou Soumarů chodívali po stejné, tajné stezce, kterou dříve vyráželi na loupiživé výpravy do Bavorska. Byla sice trochu zarostlá, protože se už několik let nepoužívala, ale tím spíše byla naprosto bezpečná. Sůl uskladnili na Čachrově a pak ji nenápadně převáželi v povozech pod Senem do Barborčina dvorce před Píseckými hradbami. Tam z ní zaplatili clo a s příslušným potvrzením o původu zboží pokračovali na pražské trhy.